c'era Ellu. Poi sale Twix, Macarro e Prestazion. Esta kit, zer nahi dudanek, espetxola rot.
Galleta kontu gehiago hemen gure Irrintzi Plaza saionetan. Gaur, maiatzen, amalau da, gaur txiotesiaren eguna da. Txiotesia lehiaketaren zazpigarren edizioa antolatu du Udako Euskal Unibertsitateak eta gaur ari dira parte hartzaileak haien lanak bidaltzen. Goizeko bederatziak geroztikan eta iluntzeko bederatzietara arte hortxe ari dira haien lanak eta plazaratzen modu berezi honetan. Eta guk gai honetaz hitz egin nahi dugu hain zuzen ere UEUko kidea den Zurine Etxanobe Solagurenekin, bera txiotesia lehiaketako koordinatzailea baita. Zurine, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz doa jarioa?
Ondo, ondo, tantaka egiesan, baina bagoaz, hiru ordu geratzen dira aurretik, dagoeneko 30 bat lan edo jaso ditugu, eta bueno, zai, txioen zai.
Primeran, aurten bada nobedade bat, ez da, Isa edo lehen Twitter, zen sare sozial horretan, eta Mastodonen ere aukera dagoela, ez da, txiotesi hauek
bai.
Plazaratzeko.
Bai, hori da. Egia da, UEUren komunitatearen zati handi bat badago Isa Twitterren, eta, bueno, sare hori erabiltzen jarraitu nahi genuen, baina badago beste komunitate handi bat baita ere, software librearen, software librearen bitartez sortu den Mastodon sare sozial horretan dagoena, eta, bueno, UEUk ere, bali horiekin eta bat egiten du, eta nahi genuen aurten bide hori ere erabili ikertzaileen lanak zabaldu alizateko.
Konta iguzu, zein da txiotesi lehiaketaren helburu nagusia?
Helburu nagusia, 2013an sortu zen, zazpigarren edizioa da urtengoa, eta helburua berdina da, azkenean, Euskal ikertzaile gaztei izena abizena jartza eta bereien lana gizarteratzea, hori esaten dugu beti. Azken baten, laborategian edo egiten den lan hori, eta askotan ikusezina den lan hori, nolabait era dibulgatzaile batean jendeari hurbiltzea. Azkenean hori da gure helburu nagusia.
Aha, bi urtean behin egiten den lehiaketa da, eta kontaiguzu parte hartzaileek zer egin behar dute? Nork har dezake parte hori hasteko eta zer egin behar dute?
Bai, egia da, nork hartu dezake parte, aurteen, 2021 eta 2024 urte bitartean tesia aurkeztu duten horiek, eta tesi egiten ari direne parte hartu dezakete. Eta ja, hortik aurrera, Isa Twitter kontua erabilita edo Mastodon kontua erabilita, batetik edo bestetik arauak desberdinak dira, sare sozial bakoitzak onartzen dituen karaktereak ere desberdina direlako, eta beraien urtetako lan hori mezu labur batzutara ekarri beharko dute, eta horretarako webgunean dagoen txiotesia talean badago araudi guztia, ez dira asko, baina badaude argibide batzuk parte hartu alizateko, kontu publikoa izan behar da, txioak zenbatu egin behar dira, mezuen atzean txiotesia zazkitraola jarri behar da, guke mezu horiek atzeman alizateko, euskaraz parte hartu behar da noski, eta bueno, badaude olako argibide batzu kontutan hartu behar direnak, parte hartzeko orduan gonbitea, uu.euseko txiotesia talera jo eta bertan argibideak irakurtzeko.
Isa sare sozialeko 6 txiotan edo Mastodon sare sozialeko 3 tutetan labur bildu behar dira tesiak. Ez da lan makala, eskatzen duzu,
Ez da lan makala ez, baina egia da beste edizio batzuetako parte hartzaileekin hitz egin eta gero, esaten dute badala modu bat, ideia nagusienak ateratzeko, beraientzako ere ideiak ordenatzeko, modua ere badela, asko komentatzen dute, beraien inguruan, beraien lana laburra saltzeko bide bat izan da txiotesian idatzitako mezu horiek gerora irakurtzea, eta bueno, ez da erronka makala, eta gainera beraiek egiten dute lan extra bat, eta gifak, testua, irudi bereziak sortzen dituzte justu, ba, mezu bakoitza laguntzeko, egia esan da itzelesko lan egiten dute.
Bai, gero, esaten duzun bezala xe oso praktikoa, gero familia bazkarietan, edo lagun artean ez da, galdetzen dietenean, ezu zertaz haitxuzara zure tesian.
Bai, egia da, asko komentatu izan digu hori, ba, gerora, ba, bali izan diela horretarako justu.
Aizu, eta kontaiguzu, zeren inguruan ari dira idazten aurtengo ikertzaileak?
Bueno, egia da, nahiko zabala izaten ari dela, eta ba, adibidez batzuk aipatzearren, ba, soziologia, genetika, hizkuntzalaritza, zuzenbidea, gizarte antropologia, erizaintza, itzulpengintza, informatika, beraz, nahiko, mori, abaniko zabala edo aurtengoa ere. Eta, bueno, ikusi dugunagatik hori emakume asko, gehienak emakumezkoak, eta doktoreak ere baino gehiago, oraingoz. Orduan hori ze oraingo argazkia gutxi gora bera.
Primeran, eta bueno, lehiaketa guztietan bezala hemen ere sariak badira, zeintzu dira?
Bai. Saritu bi izendatzen dira, bata izango da ikertzaile ulergarriena, ba edarik ulergarrienean, edo bueno ez, azaldu duen ikertzaile horri 500 euroko dirusaria emango zaio, eta berriz, 300 euroko dirusaria, txiolari edo ikertzaile originalenari. Ba, modu berezienean, badaude, ba, bertxotan, poemak, irudi oso bereziekin, edo, bueno, ez, akaso ulergarriena ez, baina modu erraz eta originalean bere ikerketa azaldu duen horri. Beraz, bi sari horiek banatuko ditugu.
Aurtengoa 7. edizioa dela, aipatu dugu hasieran. Nola ikusten duzue parte hartzea? Antzekoa da, edizio guztietan, goraka doa, bera doa, nola ikusten duzue?
Ba, oso gora beratsua izan da, hasieratik, eta gaur ikusten ari garena ere hori da. Egia da, izan dugu 2022koa balanga guztiak hautsi zituen edizioa izan zen, eta ba, ikertzaile asko izan genituen, hundi gora, eta bueno, ba, horra iristea zaila zala bagenekien, ez? Baina oso gora beratxo izan da, izan ditu urte batzuk, 20, 50, gehiago, berago izan ditugu, eta hori, ba, urterik urtera, ba, ez da jakiten, neko misterio bat izaten da, parte hartzeko ez da zertan izen eman behar aldez aurretik, beraz gu, hemen izaten gara, txio guztiak eta mezu guztiak jasotzen goizeko 9:00 gaueko 9:00 arte, eta ba, orduantxe amaitzen denean jakiten dugu, ba, zenbatek parte hartzen duten. Egia da, urtengoa ikusten dugu, hori ba, tantaka duala, duela urte bikoa baino motelago, baina, bueno, ba, izen abizen berriak ezagutzen ari gara, ikerlerro berriak, eta, bueno, hori beti da aberazgarria.
Eta hori aipatu duzune bezala, xeba, irulau azken urte hauetan idatzitako, ba, tesien inguruko txioak bidali behar dituzte. Horrek ez du esan nahi, derrigorrez, euskeraz izan behar dutenik, noski, tesi horiek, edozin hizkuntzatan idatzitakoak balio duzte?
Hori da, tesiak beraiek, ba, edozin hizkuntzatan idatziak izan aldira, baina gero parte hartzea euskaraz izan behar da, segure beste helburuetako bada, ez, ba, zientziaren divulgazioa, ba, euskaraz egitea, eta bueno, ba, txio tesiarekin argi ikusten da, edozein hizkuntzatan tesi egindakoa izan da ere, ba, badago euskaraz zabaltzeko eta herritarrei gerturatzeko aukera.
Horixe, beraz, Ixa Twitter eta Mastodonen bitartez ari dira haien mezu laburrak bialtzen. Ezakit, urrengo ediziotarako agian irudia ere, bideotxoak edo sartuko dituzue edo ez duzue buruan alakorik.
Bueno, ez dugu ezer bastartzen, duela bi urte Ixa Twitterren geunden soilik, aurten Mastodonen ere bagaude. Eta bueno, urtengo 7. edizio bukatuta gero, ba, ikusiko dugu nun dauden, ez? Gure euskal ikertzaile gazteak, beste sare sozial batzutan dauden, ez? Eta horren arabera ere, ba, hartuko ditugu erabaki berriak edo bide berriak.
Primeran, hori xe guztia. Aizu, ba, 9:00 arte badu jendeak aukera, haien ba, txioak, haien mezuak bidaltzeko, eta gero, bueno, ja, esanen diguzue, bihar kontatuko diguzue, ba, ikusiko dugu dugu zuen komunikazio kanaletan, ez da? Zer nolako parte hartzea izan den, nortzu diren irabazleak, eta bar, eta bar. Eta...
Irabazleak maiatzaren 30 arte ez ditugu jakingo nortzu diren.
Orain epaimahikideak hasiko dira lanean, ez da hori den aztertzen?
Hori da, baina bihar jakinaraziko dugu zenbat parte hartzea ile, gero badago uu.eusen interesa duenak, ze batzutan igual zare sozialetatik guzti hau jarraitza ez da izaten erraza, baina ekarpen guzti horia jaso egiten ditugu eta multzokatu, partartzaile bakoitzaren 6 txioak jaso egiten ditugu txiotesia talean, eta bueno, modu oso erosoa, eta da, bertati jarraitu alizateko orain arteko ekarpen guztiak eta biharko guzti hori eginda izatea espero dugu.
Primeran, eta gero, hoxe, esan duzun bezala xeia, bete amaieran, ja, aterako dira irabazleen izenak eta bar. Eta, bueno, gu betiko moduan, zuen atzitikan, galdetzeko aberian afarrikote dagoen.
Jakinaraziko dizuegu.
Hori da, gure nafarmometroa, hola, piztuta.
Hori da.
Hoxe.
Beti izaten dira, eta oraingoan ere seguro animatuko direla.
Bikain. Zurine Txanobe, hola, gure benetan, eskerrik asko gurean izateagatik, orain jautziko zaitugu lanean, hortxe arituko zaitelako, ez da, adi-adi, aberia zenbat mezu sartzen diren egunean zehar.
Hori, da, eskerrik asko zeuei.
Oso ongi bukatu txiotesiaren eguna, mil esker.
Mil esker zuei.
Agur.
Agur, bai.